В ефірі «Ваша свобода». Доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі нашої інтернет-трансляції. Сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається навколо закону про НАКВ. Коли ми готували цю програму, ми ще не знали, що депутат Верховної Ради України Віталій Журавський відкличе законопроект, який вже був проголосований депутатською більшістю. А президент Віктор Янукович, який зараз знаходиться у Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, підкреслить, що все це відбулося завдяки його порадам. І що його радник, а також депутат Віталій Журавський, прислухався до думки українського президента, який, виявляється, з самого початку не був прихильником цього законодавства. Наші гості – медіа-юрист Ігор Розкладай і оглядач інтернет-видання «Телекритика» Світлана Остапа. Доброго дня, шановні гості. От скажіть мені, пані Світлане, чи вважаєте ви щось таке рішення колективного Журавського, можна так сказати, не знаю, це буде, може, некоректно. Ну, просто пана Журавського. Що це рішення пана Журавського, а закон не діє про НАКВ. Колективного Журавського якось пов'язане із тією акцією протесту і з тими відгуками про законопроект, які були від провідних журналістських колективів країни. З цією акцією, яка відбулася вчора. Чи це просто...
Я пов'язую напряму цей крок Віталія Журавського і те, що вчора масово інтернет-видання друкованих видань, журналів, газет поставили в себе банер про те, що які загрози несе закон про наклеп, я думаю, спонукали Віталія Журавського до такого кроку. Хоча перед тим на засіданні міжвідомчої робочої групи під головуванням Дарки Чіпак, він однозначно сказав, що він виступає за цей закон, він свідомо його зареєстрував і він буде йти до кінця.
Як ви вважаєте, от наскільки вірогідна є ситуація, коли зараз закон буде відкликаний, а потім він буде доопрацьований і повернеться на білий світ вже без тюремного ув'язнення, але з якимись такими штрафами, які взагалі можуть знищити українські медіаресурси, пане Ігор?
Цілком реально, причому я хочу сказати, що відкликання пана Журавського є теж дуже цікавий хід. Насправді, він уже не може відкликати законопроект, як би це було, якщо б він тільки його зареєстрував.
Значить, тому що він проголосований.
Він вже проголосований, да. І відтак він зараз може внести постанову про відкликання. За цю постанову не проголосує. Журавський скаже, ну вибачте, я зробив все, що міг. А депутати отакі вирішили, що треба все ж таки голосувати, і можуть проголосувати цілком в другому читанні. Тому може бути такий варіант. Може бути варіант, що вони дійсно приберуть, скажімо, тюремне ув'язнення, залишать обмеження волі, там якісь громадські роботи, і штрафи, і так далі. Але тим не менше цей механізм так само залишиться. І цей механізм страшний тим, що він є швидким, на відміну від цивільного позову про захист чесної гідності, який, в принципі, так само зараз існує, і він не скасовується, навіть якщо набуде чинності закон про наклеп, тому що це буде вже подвійна відповідальність. Відповідальність перед державою, тобто особа буде платити величезний штраф в державний бюджет, але потім ще отримає цивільний позов, який так само не лімітований, як ми знаємо, у зв'язку з законом про судовий збір, і можна ще сплатити там мільйон штрафу, ну, власне, мільйон компенсації моральної шкоди. Тому ситуація зараз є досить цікавою і абсолютно непередбаченою. Я думаю, що журналістам в жодному разі не можна розслаблятися на цій підставі.
Я хочу додати, мені вірогідніше видається, що все-таки зараз вони до виборів не проголосують за цей законопроект, а потім після виборів до нього повернуться. Тому що такий резонансна була взагалі вся ця подія. Стільки людей запротестувало, навіть люди з самої фракції партії регіонів теж виступали проти. І я думаю, що все-таки зараз вони пригальмують, а потім після виборів можуть запросто знову ж таки за нього проголосувати.
Це дозволяється, тому що перше читання – це вже гарантія переходу в новий парламент, тому, в принципі, цей законопроект навіть не буде скасований. Якщо вони зараз не проголосують ні за що, він перейде на новий парламент, який зможе його проголосувати. Так що тут абсолютно правильно це сказано.
Нагадаю, номер нашого телефону прямого ефіру – це 490-29-05, номер в Києві. Тут є от яке цікаве питання. Президент Янукович щирось так нас запевняє, що це він порадив відкликати, але ж ми бачили, що депутати партії регіонів, навіть ті з них, хто виступали проти цього законопроекту до його ухвалення проголосували за цей законопроект і потім пояснювали це партійною дисципліною, як, скажімо, заступник голови комітету з питань ЗМІ Олена Бондаренко. Чи могло б це відбутися, на вашу думку, якщо б не було такої дійсно колективної волі, і про яку пані Бондаренко неоднозначно, мені здається, за це однозначно сказала?
Тут спрацював, можливо, фактор не волі колективної, а фактор партійної дисципліни. Тому що якщо порахувати людей, які були тоді в залі, то їх набагато менше, ніж голосів, які проголосували. Тобто це голосували картками партії регіонів, і зізналися кілька теж депутатів, що за них проголосувало, в тому числі і Мірошниченко, представник президента парламенту, він сказав, що буде розбиратися з цим. Тому тут взагалі це рішення нелегітимне. Само початку.
Ну, всі рішення тоді нелегітимні, тому що там всі
так
голосують картками.
Не голосують картками, вже дуже довгий час.
Тут все-таки, я думаю, партійна дисципліна, а не стільки, що там воля якась. Вони не розглядали це питання, так, наскільки нам відомо, не розглядали вони на фракції це питання, щоб вони там просто вже звикли, що дивляться, слідкують за Чечетом, якщо він відмахнув, значить голосують.
А чого вони перелякалися? Чи це можна взагалі, що це можна взагалі назвати переляком?
Мені здається, що певною мірою тут спрацював сильний резонанс. Резонанс був дуже сильним і швидким, тому що буквально через два дні вже були заяви Дуні Міятович, вже були заяви артиклів інших міжнародних організацій. Плюс дуже сильно почали діяти журналісти. Зараз всі ці білі обкладинки і так далі. Тобто вони побачили, що журналістська спільнота, яку вони вважали, напевно, що вона вже є такою напівмертвою, все ж таки ще може щось робити і якось за себе постистити. І вони розуміють, що такі дії, ну, очевидно, рейтинг не піднімають. Це очевидно. Тобто зараз передвиборчий період і натиск на ЗМІ явно дасть свої результати, і результати ці не будуть хорошими. Тобто вони, очевидно, їм зараз це краще, з точки зору виборів, краще цим не займатися, краще почекати, а потім повернутися і тихенько проголосувати.
Ну, журналісти однозначно заявили, що вони проти внесення якихось правок в цей законопроект, що вони виступають за скасування результатів голосування. Це по-перше. По-друге, працюючи в телекритиці вже сьомий рік, я хочу сказати, що такої масової акції, як відбулася вчора і сьогодні, я не пам'ятаю. Тобто тут взяли участь, ну, якщо брати галузь медійну, то тут взяли і конкуренти участь, які, ну, видання, які між собою конкурують. Вони всі спільно виступили проти цього законопроекту. Це було видно по тих банерах, які вони розвісили в себе в інтернет-версіях. І ну, це тішить, тому що я вважаю, що тоді журналістика ще не напівмертва.
Мене, до речі, вчора так зацікавила дискусія, яка відбулася в мережі між головним редактором видання Forbes і головним редактором інтернет-видання Forbes.ua. Обидва вони російські журналісти. І ось, значить, головний редактор видання Forbes.ua. Є головний редактор інтернет-видання Forbes.ua. Він сказав, що він не буде цього розвішувати, бо він вважає, що влади багато і так можливостей боротися із журналістами. А головний редактор часопису Forbes сказав, що це помилкове рішення. А очевидно, він набагато більше вже часу живе в Україні, він вже почав мислити не оцими російськими стереотипними законами «Моя хата з краю», яких фактично зруйнували російську журналістику і солідарність, а отим, тим, що ще тримається журналістиці українські. Не знаю, чи довго протривається. Але з іншого боку, є ж інша обставина, мені здається, про яку ми маємо сказати, наскільки українська влада сьогодні взагалі думає про необхідність легітимізації виборів. Це для неї головне завдання, як ми розуміємо, що вся фінансова допомога уряду залежить від цих легітимних виборів. Можливо, хтось в адміністрації президента, коли закон було вже ухвалено, вирішив, що це буде заважати. Заважати тому, що вибори визнали чесними, тому що напередодні виборів буквально за кілька тижнів здійснюється тиск на владу. No. Тиск на медіа, перепрошую. Так.
Ну, очевидно, тому що те, що БСЄ, якби це ухвалили законопроект, вони б одразу поставили під сумнів будь-які результати виборів. А, власне, БСЄ одним з таких найбільших моніторщиків виборів, спостерігачів на зовні. Тому, очевидно, що вони порахували, що ризики є більшими, ніж користь. І ніхто ж, як ще раз повторюся, ніхто не заважається до цього повернутися. Закон про судовий збір вони вже зробили. Уже відкрили, власне, ящик Пандори, тому що ми вже знаємо, що є суди проти ЗМІ на досить великі суми. І, ну, тільки доповнити це, що кримінальної відповідальності, ну, трошки почекають. То Тут вони особливо нічого не програють, у них вибори ще президенти, і якраз під вибори президента можна буде зачищати собі по...
Ну, якщо взяти взагалі висновок юридичний парламентський до цього законопроекту, то там також вони рекомендують за результатами розгляду в першому читанні законопроект відхилити і мотивують тим, що саме на виконання зазначених вимог ПАРЄ в 2001 році ця стаття була декриміналізована, так? І вони називають кілька документів, які зобов'язувалася Україна виконувати. Це і резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи «Свобода вираження поглядів та переконання функціонування парламентської демократії в Україні 2001 року і виконання обов'язків і зобов'язань взятих Україну при вступі до цієї організації. Тому вони це все писали, але, правда, знехтувала більшість, просто не дочиталася, видно, їм вони прочитали пояснювальну записку, очевидно, Журавського, де він сказав, що у багатьох Україна, країнах
да,
Європи є
да,
така, є така відповідальність.
Да, обстоювали довгий час.
Всі, і Бондаренко, Олена у нас на чаті про це згадала, Єфремов в ефірі П'ятого каналу теж про це сказав, що 90% країн мають таку норму, але насправді, як писав наш сайт Media Sapiens, освітній медійний сайт, вони виклали документ такої організації, як артикль 19, і там чітко зазначено, що кримінальна відповідальність, ну, ув'язнити за наклеп можуть наразі зараз в Білорусі і в Італії. І все. Не 90%
в країні. Тому що на Заході немає такого поняття, як адміністративна відповідальність, тобто у них немає кодексу про адмінправопорушення. І у них, в принципі, це все кримінальна відповідальність. Просто є і ставлення інше, і санкції інші, і, власне, немає ув'язнення за це. Можу сказати, що коли про це ти буквально тиждень тому розказував своїм колегам в Америці, на мене дивилися величезними очима, тому що, ну, як це так, як можна вести криміналізацію наклепу, взагалі, як можна судитися журналістам, у них це, в принципі, майже неможливо, тобто політики не судяться, вони розуміють, що це, ну, їм же гірше. І наші політики, на жаль, ще до цього не доросли, вони вважають, що от такими методами можна закрити рот.
Тут виникає питання подальших зі журналістської спільноти. Тобто мене, ви от перераховуєте там людей, які там у вас були на... в чаті і таке інше. А може журналістам варто було б оголосити бойкот тим особам, які голосували за закон про НАК? Просто більше ніколи їх не запрошувати на чати, на різні прес-конференції, не повідомляти про їхні заяви. Якщо ці люди зникнуть з телевізійних екранів, з інтернет-простору, може для них це буде серйозним уроком?
Ну, з одного боку, я з вами погоджуюсь. На чат ми Олену Бондаренко запросили заздалегідь, і це співпало якраз голосували.
Ні, ухвалювали таку ініціативу, це може бути тільки спільна ініціатива.
Вона прийшла до нас на чат саме в той день, коли голосували про цей законопроект про наклеп, і перші її слова були саме про те, що, виявляєте, щойно проголосували про законопроект про наклеп. Тобто це співпало. Але з іншого боку, все-таки ну, на ЗМІ лежить відповідальність інформувати суспільство про всі події, в тому числі і про це. Хіба що робити, не піарити цих
людей. Це подія, це подія, а люди
да,
– це люди.
Тобто да. Про події повідомляти, а не піарити. Я з вами згодна.
Я вважаю, що це було б дуже хорошо, щоб наша журналістика, власне, доросла до того рівня, коли вона може дійсно сказати, що от цих осіб ми висвітлюємо максимум там тільки на якомусь загальному фоні. Але, на жаль, є один нюанс – це власність, і хто власники наших ЗМІ, особливо загальнонаціональні. Да, прізвища ми їх знаємо, і ми прекрасно розуміємо, що якщо вони почнуть бойкотувати, тобто журналісти почнуть бойкотувати, їм доведеться звільнитися. Чи вони готові до цього? Це велике питання.
Ну, це питання ми просто побачимо, які журналістські колективи дійсно готові обстоювати свої права, значить, права своєї аудиторії, своїх читачів, глядачів, слухачів, а які засоби масової інформації є просто відділами в банківських конторах. Це теж нормально, абсолютно.
Ви знаєте, журналісти ж планували 1 числа, 1 жовтня, в понеділок, перед Погоджувальною радою провести акцію протесту під стінами Верховної Ради. І рішення про відміну цієї акції ще не ухвалювалося.
Ну, наскільки розумію, не буде. Тобто вони все ж таки більше насілені.
Так, вони все-таки, більшість з них схиляється до тої думки, що акцію все-таки треба проводити, тому що не довіряють уже, не довіряють партії регіонів. Колись говорили про те, що законопроект про мови також не буде проголосований. Заспокоювали, а в результаті все-таки він був проголосований. З приводу бойкоту, хочу вам пригадати історію з Калашніковим Олегом, пам'ятаєте, який побив в 2007 році знімальну групу і журналістку зокрема, Маргариту Ситник з СТБ. І також домовлялися тоді не брати у Калашнікова ніяких коментарів.
Потім Чечетов був в такій
так,
ситуації.
Ну, було кілька років, ну, не років навіть, якийсь період його ігнорували в кулуарах Верховної Ради, а потім десь через рік, я дивлюсь, молоденька журналістка все-таки бере у нього коментар, причому про, на тему, яку я знаю, що Калашніков точно на ній не обізнаний, там про пенсійну реформу, чи про що вона його питала. Ну, от, будь ласка.
А це питання навіть просто роботи редакційних колективів. Може, це портрети цих людей мають бути висіти в редакційних...
Чорна дошка не
да,
тушана.
Не розшукуються, не розмовляються.
Ну, ви знаєте, наші політики просто не звикли, що вони вважають, що про них взагалі не можна погано писати, тільки добре. А вони повинні розуміти, що якщо вони стали політиками, то про них більше будуть писати, ніж про звичайних приватних осіб.
Я думаю, що якраз вони цього розуміють, тому вони пропонують такі закони.
Ну, так, да, вони не хочуть чути критику. Це єдине, що тому що вони прекрасно розуміють, що покращення якби не дуже то і відбувається. Тобто вони прекрасно розуміють, що ціни ростуть, і населення це відчуває. І єдиний спосіб якимось чином впливати, це не давати можливості критикувати, а, як відомо, якщо довго говорити брехню, то в неї почнуть вірити.
Так це навіть не критика. Тут навіть якщо розповідається про золоті унітази, хіба це критика? Це правду, це інформація. Доносять. Їм така інформація не подобається, щоб люди знали, на чому вони там.
Звичайно, тому що у нас кожен політик живе в бочці десь на околиці Троєщини, і з цієї бочки намагається відремонтувати лавочки на цій околиці. Ми знаємо життя кожного нашого можновладця. І навіщо дезінформувати людей, казати, що в цій бочці є золотий унітаз. У нас є дзвінок. Доброго дня. Кажіть, будь ласка.
Доброго дня. Я щиро бажаю вам безпеки у вашій роботі. А тепер я хочу сказати, що, знаєте, у нас останнім часом от все, що робить влада, то все гарно, то все досягнення. А все, що робить, що стається поганого, то все опозиція. І тому я не вірю, чесно кажучи, в те, що Журавський так от зрозумів свою помилку і відкликав цей закон. Я боюсь, що це просто... До виборів вони не хочуть збурювати суспільство, а після виборів вони ще не такі закони приймуть. І треба людям просто думати, кому вірити, чи оцим молодим королевським їх ставленикам, чи нинішній владі, чи може дійсно треба вибирати когось іншого. Дякую вам, всього найкращого.
Дякую. Ну, такий коментар. До речі, треба сказати, що пан Журавський не говорить, що він зробив якусь помилку. Він вважає, що він зробив все слушно.
Я ж казала, що він вважає, що він це свідомо зробив. І почувши навіть прохання журналістів і вимоги журналістів якось виступити ініціатором і відкликати, не відкликати, а зареєструвати постанову про скасування результатів голосування, він тоді, кілька днів назад, ще сказав, ні, я цього робити не буду.
Вчора на сайті партії регіонів з'явилися його заяви, що він це робить в інтересах України, щоб не робити якусь ескалацію під час напередодні виборів, але щирість цих слів, де знову
прихильники цього проєкту дуже часто кажуть, що треба все-таки карати за наклеп. У нас є, ще раз наголошую, що у нас є норма правова в законодавстві цивільному, да. За яку можна, згідно з якою можна там покарати за поширення недостовірних даних. Так? Тобто норма така існує, вона просто це не кримінальний злочин, це просто цивільне правопорушення, це раз. А по-друге, ми теж не довіряємо Журавському, тому я кажу, що все-таки, очевидно, я зараз на 100% не знаю, але я думаю, що акція все-таки відбудеться, і ми будемо тримати це на контролі аж до останнього моменту, поки не проголосують за скасування.
Чи варто зосереджуватися на особі пана Журавського? Мені здається, що йому можна тільки чесно кажучи, поспівчувати, тому що фактично на роль такого, як би це сказати,
Цапа
Відбувайла, так, призначили. Спочатку він подавав цей закон, тепер йому сказали відкликати цей закон. Ми знаємо з розслідування, яке провели наші колеги з «Української правди», що закон цей чомусь писався на комп'ютерах адміністрації президента України Віктора Януковича, тому що пану Журавському приємніше за цими комп'ютерами працювати.
Ну, він пояснив, що він позаштатний радник і має право там перебувати з іншими радниками в одній кімнаті.
І вони там сидять, бідненькі, і працюють.
Так, і вони можуть там працювати.
Так, закон є, власне, копією такого гібридом старої статті з ще кодексу УРСР, який діяв до 2001 року, плюс деякі положення переписані з російського закону, і, власне, сам Журавський в своїй пояснювальній записці прямо посилається на те, що нещодавно в Росії ухвалений аналогічний закон. Тобто те, що це я певне такі ще й мавпування досить недолугі, то є, це є очевидним. А насправді найбільше, напевно, ще ідея цього закону не так там посадити когось, як тримати в страху. Тому що цивільний процес, це певна міра, тривалий процес. Да, це треба подати, треба обґрунтувати, мотивувати, судитися, в суді щось доводити, доводити цю суму і так далі. Це довго. А кримінальний відповідальність подав скаргу в правоохоронні органи, і вже можна порушувати справу, а далі там будуть розбиратися, але вже особа буде під, власне, оцим пресом.
Адміністративне правопорушення, це люди можуть так збирати гроші своєму якомусь улюбленому журналісту, як це збирали на канал CVI. І просто викупати своїх журналістів від влади цієї, а від кримінальної
відповідальності, навіть якщо особа штраф отримує, вона все одно вже буде обмежена певною мірою в правах, тому що вона буде судима. Тобто навіть якщо штраф, але судимість буде. А це вже одразу закриває шляхи до, ну, певне ставлення в суспільстві, плюс закриває шляхи до певних посад. Тобто це дуже хороший механізм саме тиску.
Ну, у нас, ну, у журналістів є підозра, що це робиться сплановано, що це також вступає, чи вступив в дію закон про відміну мита на судові позови багатомільйонні.
А він тільки поданий, він ще поданий, не проголосований.
Так? Да. Також такі є законопроекти. Тобто, якщо раніше могли, ну, хочете подати такий позов, то було велике мито, і той, хто хоче подати позов на ЗМІ, задумався, треба йому платити там 100 тисяч мита, щоб стягнути з засобу масової інформації мільйон, то тепер він не буде задумуватися, замислюватися над цим. Розумієте? Це один законопроект, другий законопроект. Тобто останні ці події свідчать про те, що все-таки йде наступ такий цілеспрямований на журналістів, на ЗМІ, на свободу слова.
Плюс ми бачимо ще такі, може, трошки не очевидні законопроекти, але, наприклад, законопроект про кодування супутникового сигналу. Це теж певна міра обмеження свободи сну. Це значить, що ви будете залежати від певного обладнання, тобто вам доведеться якимось собі витрачати чи грошей більше, чи щось, щоб отримати навіть ті безкоштовні канали, які є на супутнику.
Ну, це проста ідея, тому що якщо влада ухвалює рішення, що якийсь телеканал має зникнути з кабельних мереж, громадянин, який хотів би дивитися цей канал без допомоги українських кабельників, теж не буде мати для цього можливості.
Тому, а перехід на цифру, який у нас?
Ну, перехід на цифру – це одна величезна тема, але так само непрозоре, так само невідомо, хто власник. Ну, власне, прозорість власності – це, напевно, одна з найбільших бідей українського медіапростору, тому що вона не дозволяє сказати, а хто контролює, хто може впливати на цю політику.
Або декодери роздають бабусям, встановлюють, а вони типу дзвонять нам і кажуть, що було 10 каналів в ефірі, йшли нормально, а зараз нам поставили декодер цей, і йде два канали, і риплять, і шиплять, ми нічого не бачимо. Це не наступ на свободу слова. Мені здається,
дуже
що
красиво.
Також елемент.
Вони в бюджеті прописали декодери безкоштовні, але не прописали антени. Дуже часто, враховуючи, що вони побудували несинхронну мережу, яка мала забезпечити будь-які точці, де ви знаходитесь, і нормальний сигнал, вам треба антена. Антена коштує стільки, скільки декодер. Чи може купити малозабезпечена людина з регіонів, де зарплати є досить мізерними, 1000 гривень, там 2000 гривень, купити собі за 1000 гривень антену? І це велике теж питання.
Ініціативи уряду зареєструвати ЗМІ, вести реєстрацію державну ЗМІ також. Тобто постійно якісь, от не встигаємо відбити одну,
інтернет-ЗМІ.
Не встигаємо одну атаку відбити, як вони з іншого.
Але можна ж перелік всіх цих атак подивитися у російському законодавстві. Це в Росії реєструється інтернет-ЗМІ. Це в Росії, як ви правильно тут процитували, ухвалили закон про кримінальну відповідальність за наклеп. Це в Росії намагаються щось зробити з супутниковими сигналами і з кабельниками, тому все вільне телебачення в Російі давно вже приховано.
Російська цифра, власне, кодується власним російським розробленим спеціальним сигналом, обладнання провозводиться в Калінінграді, тобто теж повна свобода.
Тобто тут не важко, вони нічого не вигадають. Це як із часом. Бачите, от зараз ми маємо переходити на зимовий час, але ніхто не знає, чи перейдемо ми на літній. Ніхто не знає, окрім однієї людини в світі. Президента Російської Федерації Володимира Путіна. Тому що ми розуміємо, що якщо Росія повернеться до переходу на літній час, ми будемо теж повертатися. Якщо Росія не повернеться до переходу на літній час, ми залишимося на зимовому і не будемо переходити нікуди. Це, мені здається, ганьба для незалежної країни, влада якої вміє тільки копіювати і щось там в портфелі Путіна для себе цікаво знаходити. Подякую нашим гостям, медіа-юристу Ігорю Розкладаю і оглядачу інтернет-видання «Телекритика» Світлані Остапі за участь в нашій сьогоднішній програмі. Дякую, шановні гості, що прийшли. У нас провів цю програму до вас Віталій Фортиков. Ну і до нових зустрічей, шановні слухачі.